habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo isniin ah bisha diseembar ee sanadka 2022-kana waa 2-10. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 7-da fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya caasha ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan 3 caruur ah oo xalay ku geeriyootay dab qabsaday gurigooda oo ku yaalla magaalada Boorama.
xalay waxaa la kulmay meeshaas 11:20 markay ahayd aqalkaasoo qiiqayaan arkay, waan soo wareegay, waan garaacay dadkii guriga lahaa, waan hebelow heblaayo ido waxaayba waan ku soo wareegay, aqalkii dushaan ka furay, markay cidna ka soo bixi weyday ayuu gurigii sii walacay.
waxaa kale oo aan idin haynaa warbixin ku saabsan kulanka cilmi baarista dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya oo ka furmay magaalada Jigjiga.
kulankani waa kulan cilmi baaris, waxaa isla soo qabanqaabiyey jaamacadda Jigjiga hankaal macad la yiraahdo oo loogu talagalay inuu kabo hanka soomaalida ee cilmi baarista, iyo Qabri Dahar University. waa shir aqoonyahanno oo sanad dhaaf aanu qabanno.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamku, aan idin akhriyo. askari ka tirsan ciidanka ciidamada Itoobiya ayaa lagu xukumay dil kadib markii bishii Oktoobar 25-keedii uu toogasho ku dilay Jaweeriye Subciis oo ka tirsanayd baarlamaanka gobolka ismaamulka soomaalida Itoobiya. xukunkan oo galabta dhacay waxaa idaacadda v o eda u xaqiijiyey Maxamed Deeq Ibraahim oo ka tirsan xafiiska cadaaladda ee dowlad deegaanka. xukunkan waxaa riday maxkamadda sare ee gobolka. Jaweeriye Sabciise ayaa ku dhimatay rasaasta uu riday askariga xilli oo ay ku sugnayd garoonka diyaaradaha ee Jigjiga, waxaana ku dhaawacmay 2 qof oo kale. ma cadda xilliga askarigani lagu fulin doono xukunka, sidoo kale ma cadda in askarigani la xukumay uu racfaan qaadan doono uu ka qaadan doono xukunka iyo in kale. dalka Iran xukun dil ah ayaa lagu fuliyey mudaaharaadihii 2-aad isniintan maanta ah kadib markii la sheegay in lagu helay dembi ah in uu midi ku dilay mid ka mid ah ciidamada ammaanka, islamarkaana uu 4 kale ku dhaawacay magaalada la yiraahdo Mashhad. Majireza Ranavad oo dadiisa aan faahfaahin laga bixinin ayaa waxaa la xiray 19-kii bishii Noveembar ee sanadkan, waxaana lagu xukumay dil toogasho ah kadib markii lagu eedeeyey inuu la dagaalamay amaba ka hor yimid dowladda, taas oo maxkamadda sarana ay go'aamisay. dacwadda iyo go'aanka degdega ah ee garsoorka ayaa waxa ay ka naxisay mucaaradka iyada oo uu soo kordhay walaaca laga qabo in maxaabiis badan oo dibadbaxayaasha ka mid ah ay ciqaab dila wajahaan. wasiirada arrimaha dibadda ee midowda Yurub ayaa kulankooda isniintan maanta ah waxa ay kaga arrinsanayaan cunuqabateyn cusub oo ay sheegeen in ay ku soo rogayaan Ruushka iyo kaalmo maaliyadeed oo ay u fidinayaan militariga dalka Ukrain. Maraykanka ayaa isna dhinaciisa waxa uu ballan qaaday inuu Ukrain siin doono islamarkaana uu sii wadayo taageerada joogtada ah xilli xukuumadda Kiyiv ay la tacaalayso duqeymaha diyaaradaha Ruushka ay ku beegsanayaan kaabayaasheeda dhaqaalaha. xirmada midowda Yurub ayaa maanta waxaa lagaga doodayaa magaalada Brussels, waxaana ay ka badan tahay $2 billion oo kaalmo militari ah. midowda Yurub ayaa horay waxa uu Ruushka ugu soo rogay 8 wareeg oo cunuqabateyn ah oo ku bartilmaameedsaday maalqabeenna Ruusha iyo sidoo kale warshado, iyaga oo ka jawaabaya duulaanka xukuumadda Moscow ay ku qaaday dalka Ukraine. qaramada midoobayna waxay sheegtay in in ka badan 1,100 caruur ah lagu dilay laguna dhaawacay dalka Yemen tan iyo sanadkii 2015 iyada oo ku dhawaad 4,000 caruur ah lagu khasbay inay ka qayb qaataan dagaalada 8 sano ka socda dalkaasi. Bayaan ay soo saartay hay'adda UNICEF ee qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ayaa lagu sheegay in khasaaraha uu intaasi ka badan yahay, iyadoo qaramada midoobayna ay sheegtay in dhacdada keliya la xisaabiyey. Catherine Russell oo ah agaasimaha hay-adda UNICEF ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay islamarkaana uu sheegay in kumanaan caruura ay ku dhinteen, in ka badan 400,000 na ay qarka u saaran yihiin in ay u dhintaan cudurro iyo gaajo laga hortagi karo. kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay waxaa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ka furmay shirweynihii 2aad ee cilmi baarista ee deegaankaasi ee looga hadlayo habnololeedka, habdhaqanka bulshada iyo siyaasadda deegaanka, waxaana iska kaashaday macadka la yiraahdo Hankaal, jaamacadaha Jigjiga iyo Qabri Dahar. Warbixintan waxaa magaalada Jigjiga ka soo diray wariyaha V O E-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Shirkan oo ahaa shirweynihii 2aad ee cilmi baarista deegaanka Soomaalida oo uu soo diyaariyey macadka Hankaal oo kaashanaya jaamacadda Jigjiga iyo jaamacadda Qabri Dahar ayaa ka qabsoomay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga, waxaana ka soo qayb galay aqoonyahanno, professoro, cilmi baarayaal caalami ah oo ka kala yimid daafaha dunida. waxaana shirkan lagu soo bandhigi doonaa daraasaadyo kala duwan oo xoogga lagu saarayo bulshada xoolo dhaqatada iyo kuwa xoolo dhaqata beeraleyda ah, siday ula jaanqaadi lahaayeen isbeddelka cimilada, siyaasadda horumarinta xoolo dhaqatada, doorka haweenka ee siyaasadda, iyo caqabadaha hortaagan wax soo saarka kheyraadka deegaanka, tayada waxbarashada, maamul wanaaga iyo arrimaha dhaqaalaha. waxaana shirkan furay hadallana ka soo jeediyey kusimaha madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, ahna wasiirka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim, oo sheegay muhiimadda ay leeyihiin daraasaadyada la sameynayo, islamarkaana xusay inay noqdaan kuwa ku salaysan sidii kor loogu qaadi lahaa hay-adaha kala duwan ee adeega bulshada siiya.
daraasadaha marka noocan oo kale ah ee la sameynayo waa inay noqdaan kuwa ku qotoma sidii kor loogu soo qaadi lahaa institutionska ee kala duwan ee u adeegaya bulshada, ama kuwa xukuumi ah noqdaan ama kuwa aan xukuumi ahayn noqdaan. taasaa laga maarmi marka in daraasada la sameeyo, in maaragtay dhinac walba bulshada way ka aqradan tahay, dhinaca waxbarashada, caafimaadka, maaragtay agabyada kale ee bulshada asaasiga u ah, waxyaabahaas oo dhan waxa weeyaan aad bay ugu baahan yihiin in horumarin adag lagu sameeyo. cidda maaragtay qayb weyn ka qaadan kartana waxa weye waa daraasaadyada noocan oo kale, markii la isula yimaado la macnihii la falanqayn lagu sameeyo, nuxurka iyo natiijada ka soo baxdaa lagu salayn karaa siyaasadaha iyo qorshayaasha ay xukuumadda lafteedu fulinayso ama hay-adaha kale ee ka shaqeynaya horumarinta bulshada ay fulinayaan. saa darteed waxaan insha allah aan ka rajaynaynaa isu imaantankan inuu noqdo mid ay ka soo baxaan natiijooyin aad iyo aad u fiican oo bulshada waxtar u yeelan kara.
Sheekh Xuseen Nuux Xorseed oo ka mid ah aasaasayaashii macadka Hankaal oo madasha ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda ay leeyihiin macadyada daraasaadka sameeya.
madasha maanta aan isugu nimidba waxay daaran tahay cilmi baaris, aqoon faagis iyo daraasayn. waana midda ay ku wada socdaan macadka Hankaal, jaamacadda Jigjiga iyo jaamacaddeena Qabri Dahar. sidaa darteed bilaahay wuxuu leeyahay dadka muslimiinta waa dad mar walba analyse garaya, hadday noqoto isbeddel siyaasadeed, hadday noqoto sayniska iyo waxyaabaha la midka chemistry-ga, biology-ga, roobku sida u samaysan analyse garaya, hadday noqoto isbedelada geopoliticska, waxaan mar walba mar ku celinaynaa in aan ogaano ahmiyadda ay leeyihiin the research-based institutions, machadyada, think tankyada, daraasaadka adduunku maanta midaasoo ku socda. waxaan kusoo gabagabaynayaa mustaqbalka adduunka markaad aragto meesha u socda buug waxaa jira la yihahda future of power. macnihii daraasadaas ama buuggaas wuxuu leeyahay, wuxuu ka hadlayaa maraaxishii ay quwaduhu soo mareen xilligii la oran jiray warshadaha, xilligii la oran jiray kada wa kada. marka wuxuu leeyahay mustaqbalka soo socda awooddu waxay gacanta u geli doontaa dowladaha ama ummadaha gacanta ku haya think tankyada adag, machadyada daraasayd, kuwaasi u geli doonta waana meesha aan u soconno ummad ahaan
dankiisa waxa isaguna ka hadlay madashani madaxweyne ku xigeenka jaamacadda qabri dahar axmed abdul nasir oo sheegay muhiimadda ay leeyihiin daraasadaha kala duwan ee lagaga hadlayo shirkan
ee golahan kala Somali Regional Studies Conference oo si fiican loo xadhayna arinta waxa weyn ka tari kara jaamacadda jigjiga iyo jaamacadda qabri dahar iyo hankaal institute xil gaar ah ayaa ka saaray inay ururiyaan soo noqdigan aan baarisiyo faham qoomin naga siin kara ay ahayn iyo waayeena shirkan oo kalkiisii labaad ay tahay waxaan ilaahay ka rajaynayaa in nooga dhigo shir naxfile oo xoojiya tirasha aan mustaqbalkeena ugu timaynay
Dr. Fusiya Abdulqadir waa madaxa macadka Hankaal waxayna idaacadda VOA u sheegtay shirkan iyo waxyaabaha lagaga hadli doono
kulankani waa kulan cilmi baaris waxa isla soo qaban qaabiyay jaamacadda Jigjiga Hankaal macad la yiraahdo oo loogu talagalay inuu kabo hanka Soomaalida ee cilmi baarista iyo Qabri Dahar University waa shir aqoonyahanno oo sanad dhaaf aan u qabanno 2020 kii koowaad la qabtay hadda waa kii labaad waxaan rabnaa in lagu diraasiyo oo cilmi baaris lagaga sameeyo hab nololeedka hab dhaqanka iyo siyaasadda deegaanka Soomaalida marka wuxuu soconayaa 2 maalmood maantuu noo furmay alxamdulillaah caalamin waxaa lagu soo bandhigayaa daraasad ay sameeyeen dad ka shaqeeya jaamacadaha ku yaala Kililka jaamacadda Qabri Dahar jaamacadda muxuu ahaa Jigjiga iyo waxaa jira cilmi baaris machad la yiraahdo Sorbari oo ka cilmi baaris ka sameeya xoolo dhaqatada iyo dalag beerashada umadeena iyo waxyaabaha ku gadaaman iyo caqabadaha hortaagan iyo waxay u baahan yihiin waxa kale oo aan rajaynaynaa iyadana inaan bandhig fiican u sameyno maamulkan ka jira gobolka wuxuu leeyahay xafiisyo kala duwan sanadkan wuxuu ahaa halbeegga shirku sanadkan waxa weeye sidee loo heli karaa hay'ad dawladeed oo adag
haddaba shirkan oo muddo 2 maalmood socon doona ayaa waxa la rajaynayaa inay ka soo baxaan waxyaabo xal u noqon kara ee lagu soo bandhigayo shirkani iyadoo shirkankii ka horeeyay uu ka qabsomay deegaanka Soomaalida sanadkii 2020 maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
marka la caawisay wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan 3 caruur ah ayaa ku dhimatay dab xalay qabsaday guri ku yaala xaafada leeyahay Kuwait ee magaalada Boorama ee gobolka Awdal wararka hordhaca ayaa sheegaya in caruurtu ay hordeen xilliga uu dabku qabsaday Haashim Shaqo Umar Good ayaa warbixintan ka soo diray Boorama
3 caruur ah oo habeenkii xalay ugu geeriyooday dab qabsaday hoygii ay ka deganaayeen magaalada Boorama ayaa dadka deriska la ahaa oo la hadlay idaacadda VOA ay u sheegeen inaanay ka warqabin in caruurtu gudaha guriga oo sandaqadaha ay ku jireen.
Waxaa Maxamed Daawud Umar xalay waxa la kulmay meeshaas oo 2020 markay ahayd aqalkaas suuqiiqayaan arkay waa soo wareegay waan garaacay dadkii guriga lahaa waan hebelow heblaayooyada wax raayaba waan ku soo wareegay aqalkii dushaan ka furay marka cidna ka soo bixi weeyday ayuu gurigii sii walacay hadduu sii walacay dee sidaan u baktiinaynay cidii kuma jirtaan isu nidhi cidna markay ka dhexal weeyday ayaa sidaan u baktiinaynay dabdamiska yimid dabdamiska markuu yimidna ee la baktiiyey gurigii ayaa la arkay meetii ciyaalkana ninkii raalay uu la garab joogaa markaan lagu maanu arkayn wuu iskuna wareystanaa waxba kama garanay meeshaas oo uu la ismaanu aragnaa ku kulli ona albaabkana dusha ka furay iyal kuma jiraan islaayn waanu geli lahayn baadal iyal balax jooga islaayn toni bi isku shubnaan soo guri lahayn marka inkastoo lagu gaarin badeen nool oo hore ay meesha u sii qiiqday in badan ay qiiqasay
ciidamada dambi baarista ee magaalada Boorama ayaa wada baarista dhacdadan iyo sida ay u dhacday waxaanay u soo qabteen dhacdadan aabaha dhalay 3 caruur ee geeriyootay sida uu VOA u sheegay taliyaha laanta baarista dambiyada ee gobolka Awdal Maxamed Cabdullaahi Xirsi
Raxmaan Raxiim xalayto anigoo ah taliyaha laanta baarista dambiyada saydiida gobolka Awdal Maxamed Cabdullaahi Xirsi xalayto kulay masiibo yarba magaalada ka dhacday odaygii caruurta dhalayna waqtiga masiiba ku timiday isagana deyntana Ilaahay qadaray isaguna wuxuu xidhiyay baaris baan u socotay kulaydii baarista ka hor dhicmayno wixii ku kalifay hawsheedii waan ku guda jirnaa natiijadana kulay haddii Alla ilaahay dib lagu ogaan doonaa
ma aabaha dhalay unbaa xidhan kiiskan 3 caruur ee ku gubtay guriga mise dad kale ay ciidanka dambi baaris soo qabtay
ma aabaha dhalay baa xidhan aabaha dhalay kaliya xidhan kulay baaristana way socotaa imika inaan imika ka hor dhacma doonayo sababihii ku kalifay gadaal bayna ka ogaan doonaa hadii la dhaho haweeneyda guriga dee rawniku qabayna wayba kasii maqnayd iyadiyo ilmo yar oo ay dhabarka ku siday way ka maqnaayeen marka intaas uma ku sheegi karaa.
Dacdada noocan oo kale ah ayaan ahayn mid ku cusub magaalada Buurama, balse sanad ka hor ayay ahayd markii guri noocan oo kale ah oo dabqabsaday ay ugu nafwaayeen caruuro gudaha gurigaasi ku jiray. Saddexda caruur oo kale ahaa laba wiil iyo gabadh ayaa la sheegay inay da'doodu u dhaxaysay 3 sano iyo 7 sano sida ay xaqiijiyeen dadka dariska la ahaa. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Buurama.
Wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga ee VOA. Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maanta dib u qabsaday deegaanka Goofgaduud ee gobolka Bay oo dhowaan uun ay ciidamada halkaas jooga ay kala wareegeen Al-Shabaab. Al-Shabaabna ay dib u qabsatay. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Ciidamada xoogga dalka qaybta lixdanaad iyo ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed ayaa maanta dib ugu laabtay oo la wareegay gacan-ku-haynta deegaanka Goofgaduud oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Kooda bishan ayay kooxda Al-Shabaab la wareegeen deegaanka Goofgaduud kadib markii ciidamada dawladda iyo kuwa daraawiishta Koonfur Galbeed ay isaga soo baxeen halkaasi. Hase yeeshee 12 maalin kadib maanta ay dib ugu laabteen deegaanka Goofgaduud oo kooxda Al-Shabaab ay isaga huleeleen. Gudoomiyaha Goofgaduud Buure Cabdiraxmaan Nuur Isaaq waan khadka telefoonka kula xidhiiray isagoo ku sugan Goofgaduud ayaan weydiiyey xaaladda deegaanka.
Goofgaduud way kala wareegnay ha raabti markii sidaxaayti ciidamada hoogga dalka Soomaali iyo ku Koonfur Galbeed dowlistii iyo daraawishta iyo markii sidaxaayti la wareegnay ciidamada daraawishta hoogga dalka Soomaaliya tan ciidamada gudoomiyad hadda magaalada imaankeed waa sugan yahay
wax iska caabina
maya arad ee hooyo hata dhibaato iyo hata in deesadeeno ma sahayna ka oo kula kulmi madla kulay magaalada kulay maanje sugan yihiin marka sidii sahay kale wareegni kulay baa hadda kulay ciidamada hadda Goofgaduud arba joo qarna edeno inuu ka daba seeno fadaayno baleer inii hata meeli alle meeli roogan inuu ka daba seeno sida oo hiilan oo kala galgaduud oo kala inii alle meeli alle meeli roogan ka daba seeno taa daydayte edeego illa annu ka dabaseen oo baahna
deegaanka Goofgaduud wuxuu fariisun u yahay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawishta Koonfur Galbeed. Saraakiisha ciidamada dawladda ayaa sheegay barqanimadii saakay inay galeen deegaanka Goofgaduud iyagu aan wax iska caabina kala kulmin kooxda Al-Shabaab. Goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay ciidamo fara badan oo gaadiidka dagaalka wata inay gaareen maanta deegaanka Goofgaduud isla markaana xerada ay deganaayeen oo Al-Shabaab maalmihii ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen ay ka bilaabeen baaritaanno ku aadan inay kooxda Al-Shabaab halkaasi ay ku aaseen miinooyin. Dhanka kooxda Al-Shabaab weli kama aysan hadlin ka bixitaanka Goofgaduud, balse kooxda Al-Shabaab ayaa weli waxa ay gacanta ku hayaan deegaanka Daynuunay oo qiyaastii 18 kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Mahadsanid Mukhtar. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dowladdu ay adeegyada aasaasiga ah gaarsiin doonto deegaanada lagala wareegay Al-Shabaab. Ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay maanta kulan ku saabsanaa isku duwidda howlaha caafimaadka. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta magaalada Muqdisho uga qayb galay kulanka isku duwidda howlaha nidaamka caafimaadka Soomaaliya iyo xuska maalinta caalamiga ee yoolka caafimaadka ayaa ka hadlay qodobo ay ka mid yihiin amniga, duruufaha ay dadka Soomaaliyeed ku sugan yihiin xilligan, iyo sidii lagu gaari lahaa deegaanada laga xoreeyey dhowaan ururka Al-Shabaab. Ra-iisul wasaaraha ayaa ugu horeyn kulanka ka sheegay in shacabka Soomaaliyeed aanay ku sii jiri karin dhibaatooyinka dhinacyada kala duwan ee ay wajahayaan, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in bulshada lagu hoggaamiyo nolol ka duwan tan iminka ay ku nool yihiin.
Waxaa la soo gaaray xilligii aan ka fakari lahayn in dadkeennu ay bani aadam yihiin, xilligii aan go'aansan lahayn inaan u noolaano sida bani aadamku u nool yahay, xilligii aan ka bixi lahayn inaan u noolaano sida duurjoogta waxaan u baahanahay inaan dhaafno in hooyada Soomaaliyeed ay isku dhimato inaan dhaafno ka gudubno in ilmaha yar ee Soomaaliyeed ee dhalanaya ee asagoon shinu dhala lahayn ama xilligiisii aan gaarin dhashay uu waayo meel lagu soo xanaaneeyo waxaan u baahanahay inaan ka gudubno in waayeelkeenna iyo dadkeenna gaboobay ay waayaan medical care-ka hadda bixiyaabii basic ah inay waayaan waxaan u baahanahay inaan ka gudubno in dadkeennu ay u dhintaan cudurro yar yar oo si fudud lagu daweyn karo
Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale tilmaamay muhiimadda ay leedahay in goobihii dhowaan lagu xoreeyay Al-Shabaab la gaarsiiyo noocyada kala duwan ee adeegyada aasaasiga u ah bulshada
waxayna wixiga laga bilaabo meesha laga xoreeyo dhimankaas inay ka bilaabato nolosha inay ka bilaawdo oo ay ugu horeyso biyihii la cabi lahaa caafimaadkii waxbarashadii maxkamadihii iyo booliiskii iyo maamulkii inay helaan dadku waxaan codsanaynaa in dhammaan our partnerskeena oo horey aan ugu mahadcelinay haddana u mahadcelinaya mar kale inay nagala shaqeeyaan arrintaas one of the big challenges oo hadda xukuumaddan horyaalla waxa weeye marka la xoreeyo dhulkii in la camiro oo ay dadkii helaan basic services-kii ay uga baahnaayeen dowladda
ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay in dalku dagaal ku jiro isla markaana ay wax weyn dowladdu ka qaban doonto arrimaha la xiriira sugidda amniga
caqabadaha inaga hortaagan ee aan naqaano waxaa ka uga aan nabadgelyo xumada waxaan ku dadaalaynaa ay xukuumaddu ku dadaalaysaa hadii ilaahay iraado in laga baxo nabadgelyo xumo ilaahay idinkiis waxaan ku jirnaa dagaal waxaana kula jirnaa kuwa dadka laaya bini aadamka colka la ah nolosha colka la ah dartood nabadgelyaan darteed ay kuwaasi dhigteen isbaaro dadkeenna u baabaayaan waxaan ku jirnaa dagaal loo galay si loo ilaaliyo humanity-ga iyo bini aadamnimo lagu ilaalinayo waxaan rajaynaya inaan ku guulaysan doono hadii ilaahay raado
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
kala caway si wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan xiisad ayaa axaddii ka taagnayd waqooyiga Kosovo iyadoo Serbiyiintuna ay xireen wadooyinka iyadoo rasaas iyo qaraxyana ay dhacayeen waxaana madaxweynaha Serbiya uu digniin ku bixiyey in ciidamada Serbiya ay diyaar u yihiin in ay difaacaan dalkooda hooyo haddii nabad la waayo warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press ku soo dhawaada Wadooyinka ku yaalla gobolkii hore ee Serbia ee Kosovo kaas oo madax banaanidiisa ku dhawaaqay sanadkii 2008 ayaa lagu xanabay gaadiid culus iyo baabuurta xamuulka maalin kadib markii madaxweynaha Serbia Alexander Vučić uu sheegay in uu weydiisan doono ciidamada nabad ilaalinta NATO ee Kosovo jooga in ay u ogolaadaan in 1000 askari oo Serbiyaana la geeyo waqooyiga Kosovo ee ay dadka Serbiyaanka ahi ku nool yihiin isagoo sheegay in halkaas lagu dhibaateynayo jidgooyoyinkan oo ay Serbiyiintu sheegeen in loo dhigay si ay uga mudaharaadaan xarig dhowaan loo geystay sarkaal hore uga tirsanaan jiray booliska Serbiya ayaa yimid inkasta oo dib loo dhigay doorashadii dowladaha hoose ee dalkaasi ka dhici lahayd 18ka December oo ay ka soo horjeesteen Serbiyiinta Kosovo Kosovo waxa ay hoos u dhigtay xiisadda iyadoo dib u dhigtay doorashooyinka maxalliga ah ayay tiri wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka. Hadalkii ugu dambeeyay ka soo yeeray Serbiya ayaa ahaa midkaas ka duwan kaas oo soo jeedinaya in ciidamo Serbiyaan ah oo loo diro Kosovo ay gabi ahaanba tahay wax aan la aqbali karin sidoo kalena ay yihiin weeraradii ugu dambeeyay ee howlgalka sharciga ah ee midowga Yurub ee Kosovo ee loo soo gaabiyo EULEX ayay tiri. Vučić ayaa sheegay axaddii kadib kulan uu la yeeshay guddiga sare ee amniga Serbiya inuu samayn doono wax walba oo lagu ilaalinayo nabadda balse uu ciidanku diyaar u yahay inuu difaaco Serbiyiinta tirada yar ee ku sugan Kosovo. Waxaan qaadnay tallaabooyin gaar ah si aan u ilaalinno dalkeenna hooyo, Vučić ayaa u sheegay telefishinka qaranka Serbiya ee RTS. Waxaan soo saaray amarro golaha amniga qarankana waa uu aqbalay aad ayaan ugu hanweyna haya askartayda iyo booliska ka hor inta aysan awaamir helin waan isku day doonaa hal milyan oo jeer inaan ilaalinno nabada ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha Kosovo Albin Kurti ayaa Belgrade waxa uu ku eedeeyay inay isku dayday inay xasilooni darro ka abuurto Kosovo waxa uu sheegay in Serbia ay sidoo kale isku dayayso inay soo afjarto wada hadalka dhexdhexaadinta midowga Yurub ee ku saabsan sidii caadi looga dhig lahaa xirirka labada dhinac oo ay u gudbiso golaha amniga qaramada midoobay halkaasoo Belgrade ay rajaynayso inay taageero ka hesho Ruushka iyo Shiinaha Kurt waxa uu ugu baaqay Serbiyinta Kosovo in ay iska fogeeyaan kooxaha dambiilayaasha ah iyo maamulka Vučić ee maalgeliya iyagoo raadinaya dagaal howlgalka sharciiga ee midowga Yurub ee loo soo gaabiyo EULEX ayaa sheegay in bam gacmeed lagu tuuray roondo sahmin waday oo ay leeyihiin EULEX sabeenimadii axadda mana jiraan wax dhaawac ah ama qasaar ah oo ka dhashay howlgalka EULEX oo leh ilaa 430 booliis ah oo u dhashay Poland, Talyaaniga iyo Lithuania oo la geeyay waqooyiga ayaa ugu baaqay kuwa mas'uulka ka ah in ay ka fogaadaan falal kale oo kicin kara waxaana ay sheegtay in ay ku boorisay hay'adaha Kosovo in ay dambiilayaasha hor keenaan sharciiga wakiilka sare ee midowga Yurub Joseph Barrell ayaa sheegay in midowga Yurub uusan u dulqaadan doonin sidoo hadalka u dhigay weerarada EULEX amaba adeegsiga rabshadaha falalka dambiyada ee waqooyiga niman wajiyada soo duubtay oo aan la aqoonsan ayaa lagu arkayay xeendaabyada Serbiyinta ee xiray wadooyinka muhiimka ah ee soo gala xuduudda Serbiya iyadoo maamulka Kosovo ay xireen laba wado oo xuduudda ah oo ay ka gudbaan dhammaan gaadiidka iyo dadka lugeynaya Serbiya iyo Kosovo ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay xoojiyeen dagaalkooda xagga afka Vučić ayaa sabtidii waxa uu sheegay in uu si rasmi ah u codsan doono ogolaanshiyaha howlgalka KFOR ee NATO ay hoggaamiso ee Kosovo si ay ciidamo Serbiyaan ah u geeyaan waqooyiga Kosovo isagoo qirtay in codsigaasi ay u badan tahay inaan la aqbali doonin saraakiisha Serbiya ayaa ku andacoonaya qaraar ka soo baxay qaramada midoobay oo si rasmi ah u soo afjaray howlgalkii dhiigga badan oo ku daatay dalka Kosovo ee Albaniyiinta u badnaayeen sanadkii 1999 kaasoo u ogolaanaya ilaa 1000 askari oo Serbiyaan ah in ay ku laabtaan Kosovo NATO ayaa duqeyn ku garaacday Serbiya si ay dagaalka u soo afjarto ay ciidamadeeda uga saarto Kosovo oo ku dhawaaqday madax bannaanida sanadkii 2008 ciidamada nabad ilaalinta ee hoggaaminaysa NATO ee lagu daabulay Kosovo tan iyo dagaalkii 1998 ilaa 1999 waa inay iftiin cagaaran siiyaan ciidamada Serbiyinta si ay halkaasii u tagaan taasi waa waxan macquul ahayn sababtoo ah waxa ay ka dhigantaa in Kosovo lagu wareejiyo ciidamada Serbiyanka ah ee waqooyiga ay degan yihiin Serbiyanka talaabadaas oo si weyn u kordhin karta xiisadda dalalka la isku yiraahdo Balkaniska warbixintaasna waxaa qortay wakaaladda wararka AP halkaad kala socoteena oo laanta af Soomaaliga ee VOA
sidii wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska dhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a raydiga xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhagaysataan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadlaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegeystayaasheena dhaab iyo deegaanada ku xeran waxay barnaamijka ka dhagaysan karaan muujada f m-ka ee v o a 1.7 MHz. barnaamijkeena caawa waxaan uga hadli doonaa xaaladda ay ku nool yihiin dadka naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya, iyadoo dhowaan dunida laga xusay maalinta naafada adduunka. sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan qaxootiga mangaledoonka ah ee soo gaaray xeryaha oo sheegay in waqti dheer ay ku qaadato inay qaabilaad ka helaan hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR. barnaamijka kama marna xubintii shaqhsiga todobaadka oo isbuucan aan uga hadli doono halganka ganacsi ee haweenka qaxootiga ku ah 30 sano xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo ku sugan xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya barnaamijkeena caawa, xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool kumanaan qof oo naafo ah oo ka mid a bulshada qaxootiga ku ah, kuwaas oo lixaadooda ku waayay xanuuno dabiici ah, dagaalada sokeeye iyo shalal ay la kulmeen, iyadoo dadkaasi naafada ah ay u badan yihiin kuwa aan awoodin inay ka xoogsadaan suuqada xeryaha si ay u soo dhacsadaan qutulyoonka maalinlaha ah. haddaba iyadoo todobaadkan dunida laga xusay xuska maalinta naafada adduunka, ayaan barnaamijkan caawa waxaan ugu kuugeli doonaa nolosha qarsoon ay ku nool yihiin dadka naafada ah ee ku jira xeryaha dhadhaab. xasan axmed abiib wuxuu lixaadiisa ku waayay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka soomaaliya. waxaan ka wareysanay sida uu yahay daryeelka la siiyo dadka naafada ah ee ku jira xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari.
magacaygu waa xasan axmed xabiib, waxaan ka mid ahay odayaasha oo dadka naafada ah.
xasan, waxaad ka warbixisaa habnooleedkiinan?
wallaahi meeshan hadda ma barigii hore mise hadda barigii hore waa la iska roonaa, laakiin hadda waxaa sidaan ku nool ma naqaanaba, sababtoo ah raashin yaraana la siiyaa bishiiba hal mar. raashinka xataa wadda aanu marna maleh, dadka fayow ayaan dhex maraynaa oo hadeerbaana dardarayaan oo na jiirayaan oo ayna turayn, wax wadagaar hatana looma sameyn. waxaa kale oo jirta yacno hay-adaha awal waxna siin jiray sida yacno baaskiil, hadda baaskiilaan saaranahay, baaskiilkanaan ku socdaa, baaskiilkan hay-adihii ku shaqo lahaa oo bixin jiray ama noo dayactiri jiray, iyagoo hadda dhaqaalala-aan sheeganaya hadda wax dayacaada ma jirto, dayactira wax cusub ay keenayaanna ma jirto, marka dhib ayaa lagu nool yahay hadda.
xasanow, in aad gaarto magaalada adigoo dab ah halkan aad joogto oo hejaban ka dhaqaaqayo, culaysha intee le-eg ayaa ka martaa, waqti intee le-eg ayay kuu qaadataa?
wallaahi waqti dheer ay igu qaadataa, hejaban ay suuqu iskuma dhowaa, waddadana waa god, waa bohol, wax walba waayo. marka inaan xaafadaha luuqluuqyada inta iska marmaro, inta aan luuqluuqyadaas ku jijiloonayo meeshii aan ku socon lahaa nusa saac ama hal saac, waxaa laga yaabaa 3-4 saac inaan ku socdo, waayo jiiradaan galayaa. waddada weyn ee baabuurta maraysa maaj baaskiil ku maraayo ma mari karo aniga, dhammaanta waddadu waa wada bohol, biyaana ku jira, markuu roobdana gurigayga kama baxaba marduu roobdo, waayo mama socon kariba. hadda oo kale ma baxa aniga, meel aan u bixi kara male, haa xataa kaarkayga ma soo suul saari karo, haa nin baa suul ii saara, isagaan u diraa bes, haa ma baxo aniga.
waa tahay bal ka waran in adeegyada aad ka heshaan hay-adaha samafalka, mashquulaha dabcan dadka caadiga isticmaalaan ma awoodaan inaad isticmaashaan, bal ka waran mashquulihiina iyo xaalkiina gogosha noloshiina.
wallaahi mashquulaha horta hay-adaha khayriduhu waa inoo dhisaan, mana awoodno mashquulaha dadku caadi ay galayaan. anigu waad u jeeda hadda mashquulaha ii dhisan, hay-adda ii dhistay waana ii dhisan tahay, hadda gobasheedana waad u jeedaa guriga aan ku noolahayna waad u jeedaa waa waa jajaban oo roob xataa yelinayn ayaan ku noolahay waxa guri oo la ii dhisay male laakiin xagga masuulaha waa naloo dhisaa inkastoo dad badan aan loo dhisin wali ay jiraan haa
waa tahay xasan oo bal ka waran kuwa aan isticmaali karin baaskiilada ama gawaarida yararka oo nafar isticmaasho dabcan xaaladda tan kelideeta ku nool see waa axbaashooda
wallaahi aaday u dhiban yihiin aaday u dhiban yihiin waa gulguurtaan xabadkay ku socdaan qof daryeelaysa ma leh xataa kuwaasoo kale waxaa loogu talagalay in oo loo sameeyo geed yar oo baaskiil yar oo dhulka ku dhegan oo suun leh lagu xiro sida loogu riixo wax u sameeyana ma leh aaday u dhiban yihiin xataa waalidku waa ku dhiban yihiin dadkii hayana waa ku dhiban yihiin sababtoo ah qof weyn ma qaadi karaan ma xambaari karaan meel ma geyn karaan masuul xataa ma geyn karaan qof daryeelaysa
dhinaca kale bulshada naafada ee ku nool xeryaha oo fursada waxbarashada ee bilaashka ee ka faa'iiday soddonkii sano ee xeryaha ku noolaayeen ayaa sheegaya inaysan fursadaha shaqo u sineen dadka lixaadooda qaba iyo ayaga oo naafo ah iyo fursadaha badan ay sheegeen in la siiyo dadka lixaadooda qaba waa kan cabdiyare aadan oo arrintaasi ka warramaya
waad ku maasantahay cabdisalaanow aniga waxaan ka mid ahay dhallinyarta oo xeryaha harooyinka dhadhaab soddonka sane oo joogay dadku waxaanahay dadku waxku barteen walaalo horta haddii waa ogtaha soomaalida qofka sidiisa markuu curyaan yahay waa la faquuqaa fursad badan ay qaxootiga yaalan oo hay-ado badan ay joogaan oo shaqooyin baa soo baxaan haddii anaka maadaama waxbarashada aan ka faa'iideysanay soddonka sano meesha aan joogay aniga dhallinyarta fara badan oo isna qaana oo dadka gruub ururka curyaana haddii walaalo meesha waan ku midood kor baan ula hayaa haddaa ha noqoto caqabad farbadan iska jirna xagga hadaa markii raashinka camal ee jiraan shaqooyinkii badanaa waxaa la siyaa dadka oo lixaadkooda qabaan anaka hadda curyaan maadaan ahay shaqo ma helno waxaa jiraan shaqooyin farabadan oo hadda ninka curyaanka uu qaban karo haddii la dhigo meel oo baardii la dhigo irid la fariisa oo iridan bis fur la dhaho haddaa iridoo dadka ay ka galaan midka weyn oo gabaarida maaha wuu furi karaa marka dee shaqooyin farabadan ayuu qaban karaa qofka curyaanka ah laakiin waxaa shaqooyinkaasitu badanaa waxaa la siyaa dadka lixaadkooda qabaan
waa tahay weli dhibkiinaan hay-adaha ma la wadaagteen si caqabadan xal loogu helo
cabdisalaan horta mar walbaan doodnaa hay-adaha ibaabul baan garacnaa marka haddii waa ogtahay hay-adna waxa ku dhahay saxiixibila dhiman ilaa iyo 8 sano hadda camal waan sugu haynaa midada kalena ninka oo qofka curyaanka waa ogtahay wuxuu rabaa mustaqbal burawaa guur burawaa nin curyaana waxaa arkaysaa oo gabar 3 sano ilaa iyo 2 sano iyo bar la socday haddii markii beri laanawaariska war ninka curyaanka sayelaysaa nin kar oo lixaadkiis qabo ayaa boodka iska buuxinayaa marka waa iska dhiban yihiin oo caqabadaha
ururkiinan ama dalada aad ku maysatin dadkii naafada ah ma jiraan fursado aad ku fikirteen inaad noloshiina wax ku bedeli kartaan oo aad ku maysantihiin
horta cabdisalaan mar waxaa jirtay oo sidaaslasi ma jiray oo xarad ay lahayd gudiyaal fiican ay lahayd laakiin hadda sanadii uu dambeeyey ma jiraan
waa tahay maxaad codsanaysaan marka maadaama tiin bulsho nool oo aan la difiri karin haddana ummaddii ku dhiban
cabdisalaan horta soomaalida waa ogtahay dhaqan oo waxay qabaan caadi cun wadooyinka hadda markaa midano madaxey iley gacmey yaa curyaanka jeeru janno ma galo tuuriyo marka walahi horta waa iska beda midatkorka iyo soomaalida inaan ummadda aan ka mid noqono waa muhiim in laisjeclaadana waa muhiim soomaalida kuwada dhibanna ha caawiyaan
aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa cabdiyare aadan oo ka mid a dadka naafada ee wax ku bartay gudaha xeryaha dhadhaab oo ay ugu waramay isla xeryaha dhadhaab sanadihii lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa soo gaarayay kumanaan qoys oo ay qayb ka yihiin bulshada naafada ah kuwaas oo aan daryeel iyo soo dhoweyn wanaagsan aan ka helin hay-adaha samafalka cabdisaaq maxamed faarax wuxuu u ololeeyaa xaquuqda dadka naafada ah waxaan ka wareysanay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka naafada ah ee dhowaan ka soo barakacay abaaraha ka dhacay koonfurta soomaaliya isagoo xusay in loo baahan yahay in dadkaasi si degdeg ah loogu gurmado maadaama ay yihiin kuwa aan haysan cunno iyo hoy iyo adeegyada kale ee aasaasiga u ah nolosha aadanaha
magacaygu isdhaxan waa Cabdirsaaq Maxamed Faarax. Runaantii waxaa jiraan dhibaato aad iyo aad u fara badan, dad hadda waxaa jiraan buuro waqti joogan oo aad iyo aad u dhib badan oo naafa ah oo mataqaana wax wara laga haynin, abaar iyo mataqaana rafaad badan iska jiraan. Runaantii waxaa loo baahan yahay in dadkaas mataqaana la soo gaaro oo waxyaalo loo qabto. Hadda mataqaana hay'ad aan ka warhaynin ay jirin, marka ana waxay la tahay dadkaas in si degdeg lagu gaaro mataqaana baaskiil ay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin mataqaana guryo u baahan yihiin in loo dhiso, oona u baahan yihiin waxyaalo fara badan ayaa iska jiro. Marka dadkaas in mataqaana si degdeg lagu soo gaaro ayaan aad iyo aad u rajaynayaa, sababtoo ah waxaa jiraan dad aad iyo aad u tabardaran oo xanuuno iyo mataqaana shuban iyo babaad iska jira. Marka dadkaas mataqaana ma haystaan hoy, ma haystaan oo meel ay seexdaan, ma haystaan waa dad meel banaan iska jiifo. Runaantii waa dad aad iyo aad u dhib badan. Haddii mataqaana ay meelihii hay'adihii aqaan lahaayeen ma yaqaanaan. Marka waxaan codsanayaa hay'adaha inay ayaga u yimaadaan, ay soo booqdaan, ay arkaan xaaladda dadkan haysato, dadka curyaamiintan wax loo qabto, baaskiiladan iyo waxaa la dhihi jiray waxyaalo fara badan ay jiraan u baahan yihiin in la siiyo, xitaa caafimaadkooda in laga warhaayo waa wax aad iyo aad u muhiimsan. Meesha adeeg caafimaad ma lahan, mataqaana dad maanta waxaa la dhihi jiray oo meesha ka shaqeeya oo dadka caawinaya ma lahan, nin walba mataqaana tiisan buu ordayaa, dadkaas masaakiinta oo banaanka jiifo curyaamiinta. Waxaan codsanayaa in si degdeg lagu soo gaaro.
dhegeystayaal, waxaan weli dhexda kaga jirnaa barnaamijkeena caweyska dhaab. Waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa inoo soo socda qodobo kale oo xiiso leh, balse aan ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo igula sugan stuudiyaha si uu nagu sii daadiyo barnaamijka qaybaha kale ee ka harsan.
mahadsaned cabdisalaam. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac, ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha qaxooti ee ku nool xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaybtan kale ee barnaamijka, xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay khadiijo axmed maxamed oo ah mulkiilaha maqaaxida ducaysan ee xerada xagardheer. waxaad wareysiga uga bogan doontaan hayaankii ganacsi ee khadiijo, sida ay ku asaastay ganacsigan midhadhalay, iyo caqabadihii soo wajahay muddo 30 ah oo ay ganacsigan ku soo jirtay. waxaad kale oo maqli doontaan dadka magangelyadoonka ah ee soo gaaraya xeryaha qaxootiga oo ka cabanaya inaan hore loo qaabilin oo ay bilo ku qaadato inay helaan diiwaangelinta hordhaca ah ee qaxootiga lagu siiyo raashinka deeqda ah. aan ku bilaabay dhegeystayaal, xubinta shaqhsiga khadiijo axmed maxamed waxay xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab ku leedahay maqaaxida caanka ah ee cuntada ee uducaysana hoteel. khadiijo waxay xeryaha qaxootiga soo gashay sannadkii 1992 iyadoo ka soo carartay dagaallo ku qabsaday magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose oo ay deganayd. waxay halkan timi iyadoo ay la socdaan laba caruur agoon ah oo ay dhashay, mana ay wada nin haba yaraatee wax hanti ah. sheekada inta kale iyada ayaan u daynayaa waxay wareysiga ku bilaabaysaa markii ay xagardheer timi 30 ka hor iyo wixii ay la kulantay.
qaxootiga bashaarad annagoo waxba aan wadan, wax gacanta aan ku haysan aan lahayn, ilaahay ma ogi islaam oon baahannahay baa imaanay. un baana soo dhaweysay, raashin bayna siisay, bacyana siisay guryo ah oo inoo qeybisay bacyahaas guryaankala dhisan oo bacbac ah. markaan imaanay magaaladii waxaan raashin ma ogi, wax kalaan haysana male, shilin meel naga soo galaay male, waxaan wax meel dhigana male. ilmihii waa naga rafaadsanyin, ilmihii iskuul baa iska geystay oo leedahay un baa ilan geystay oo iskuul ah waxbarashaan u geystay. anigii suuqaan iska galay waxaan siistay male. anigi ilmihii markaa imaado, ilmihii waa agoon, markaan imaado oo soo galo duhurkii shaqada ka imaado, suuqaan soo warwareego ka imaado, waxaana wadan ilmihiina ay imaadaan labadayni waa isku ooynaa. waxaan dhahnaa waxba ma haysatiin, xaggee wax ka doonnaa, intay wax ka helnaa waddankayna waa ka soo qaxnay, intaa imaanay maxaa haysanaa. maanta dan suuqaan iska warwareegay, keer baan tegay, maal yaran busta dhigtay, afriiq yaroo digsiyan soo qaatay, shaahan ku kariyay, شاهي بكيري شن شيلان لقرا شاهي شن تشيلان كوغطي قار دين بيقى آلين ماان في الدمان كون نقضي تدوى بيرو الدور كسعون جري راشن كالقارين جري تدوى بيران سعودي وحان هلا لعق كونتو شيلان كونتن كيغان سوقاتي راشن كي انقد قدن جري وان كار كم كان سوقاتي ان جين جري سوقه راشن كي وانكو مركب ان عسكار الدبيري كونتن كشيلان راشن كي وإيسو بحي راشن كي وحان يلا مركب عن جيلان كقصار سوق انجيستا شاهير بانك الصلاة وحي وحان وضو معلم بوح بانكو درا ما أنت دم حكى قط ترموس ترموس كي ما أنت دم هبينك هبينك دم توك باي ما ذي ترموس كي وقعت نن أو درش كي جاه وهذا عن جونا ودنتي بروح ترموس كي شهر إيش هو كعكس وقع هذا خديجة إسلامتي إسلامتي أنت ولا ترموس كي ترموس كي إيش وإما ذي هذا إما ذي إسلام كلا إيه إما تي إذا أفريق بيك أنت سيدا مقعد شيء سو كنا عن جالن كبلاوي عن جالن وحن ولا موفان كبلاوي موفان وحن ولا بريش بانك بلاوي باستان كحجي انت مركان ودا كريي ان جو وخا هو في عن بلا ان جوغي علمي وخبرشودي عندنا وحي اذا نقطي ان ان اسكولها جيمان ولد مركا اسكولك جايان سو نقدا الى 3 ساعه عمل الشغل بلاوي شي واحد هوري علمها اسكولك جيستا وخبرشدان جيستا معلمين تان اوتغا علمها اي اوغادان دا سو نقدا وخان غلا مقايده شدتيد
ganacsigaagii meela magaalada wax ugu dareen meela wax lagu gato dadku meelahayn oo boos maadan lahayn xaqiiqda ku karin jirta shaah iyo cunto yar xayay ku karin jirta guriga askalaha meeqo ku kareysna wax aqabada ma ka qabsatay
boos markii uu horeeyay boos kiru ahay markan teer ka soo noqday teer meel banana ahayd suuqa imaaday magaalada soo dhaxgalay meel ba guri ka kareysay islaam baan ka kareystay islaantii markan xoogaa yar muddo aan u maleeynaa bil iyo laba bilood amal aan joogo oo aan qaayada shidanay islaanti way imaatay idoo ii sheegin oo dhin meel kale dadayo oo meel kale u guur aan idhin galabti dam waxaan arkay kareeto lagu wada alwaax jig qaayada hotelal soo dhigay waxaan dhahay qaayadan birish wax nin baa soo dhigay tukan ka dhiganaaye ka guur saasmiya hawaagi markuu ii bariyay nin baa ii imaado iga soo horjeed meesha aan deganahay ka soo horjeedo oo meesha soo deganahay ninkii waa wuxuu dhahay meesha malgu kor gataa meeshaydan qashin iyo wasaq ay wax bay leedahay haaqo nadiifso meeshaana ka kareynaya meeshaan qabsaday waan haaqda waan nadiifi meel la deganya ma aheyn qashinka dhan iyo wasaqda iyo quranka dhan aan ka bixin nadiif baan ka dhigay iyo kareeyaan dhay wuu iga kareeyay meeshaan degay oda fiican buu ahay waa uu kaalmeen jiray ilmaha agooma way adeero kiradan iska bixi meeshaadana iska degan cid kaa bixinaysa ma lehe odagii waa dhintay maantu dhintay ka bacad waxa ii imaaday ninkii lahay oo milkiye odagaa dhintay abti uu ahay ninkan leh ninkii lahay waa imaaday oo gaaris ka imaaday waxaa la dhahay ninkan galabta imaanayo nin kale ii sheegayo ninka soo socda galabta uu imaana beec weyn meesha waa la gadanaya haddaa lacag heysana keen haddaa lacag heyni waa iskaaga bixisa anoo wel haashin baa gabar ii imaatay gabadhi waxay dhahday shirkadaana waxaan ka soo qaatay lacag $100 eh boqolka ii hay meel aan dhigta ma haystay caanaan ku gudgadana cunug yar baan haystaa maalin walba $100 baan qaadanayaa walaalay intaan lacag maanta la ii haystaa guri kiriis oo meeqa waay waa $100 weeyo $100 waa 6,000 oo kenya saas mi aha $100 marka isiisi ninkii suu soo jecday rid hadduu iga soo galay $100 aan ku taagay waxaan dhahay $100 sidii iga tahay guri hadda aan dhisay waa xagar dheer maqaayad iigu taal saasan ku helay ka bacdi intay xarbadan galay dadaalkan galay dadaalka ilaahay guul buu igu siiyay maqaayadaas ay weynaatay waan gubtay mar labaadan gubtay mar saddexaadan gubtay wax caawis aan ka helay ma jirteeyahan may caawinin islaankeyga umadana maxaa waxay eesiyaan oo raashinka iga gataana ku dhisanahay
marka kaliya baa shaqeynaysay meesha aad gadanaysay goorma ayay meeshu noqotay meel weyn oo dad ka shaqeeyaan shaqaalahaasi u kordhisay sied ku fahantay inaad shaqaalo u baahan tahay bal sida ay ganacsiga yaraa ee keliga aad dabka shidaysay oo shaaha geynaysay oo cuntada geynaysay ood keliga ahayd uga soo gudubtay oo meesha ay u noqotay meel dad kale ka shaqeynayaan oo heerka u gaadhay
waxaan heerkaas u gaaray horta dadaalkan badan jiray habeenka 7 saac habeennimaan kacaa dabkan shitaa canjeeladan dubtaa shaahan karsadaa ilmaha quraacda siistaa subaxda aroortii waan soo kicii waa imaanay dabka meeshaan haaqanayaa waan rusheynayaa gogolaan dhigayaa shaahan karinayaa cuntadan dallacan suubinayaa hilibkan soo gadanayaa wixii baan isku hagaajina maanta dam aanu karkaboonayo waxaan arkay shaahi cadeysnay oo aan kariyey anoo xawaajigii u wada suugada ku daray شاهي قصارو نقضي بالدي وين المشان شاهي دتك إيجا سجاي أو شاهي ما كره شاهي محاكرة حواجه كدار دتك إن أمي أشيءين وان دقي ويلشي شاه كلام كريم مركب شاهي أمقري وان بوفسي تذالك يعني بدينا وان لبلا وان مرد إذا دخل كحيرنا وحن تذالو تذالو وجراي تذالك وان كجرا مقايد إن تذالو أو إيه ويناتو مركب أول ريشي شقالة لا واحد بانك ديجا كود وحن إذا قيس ألات نكنا وحن جاي عنتر إيه بس شيء إيجارجر وحكرش مو أقولنا بس شيء يعني هذا إيجارجر متكي صدنا شيلن بانكو شقالة شيء نمك صدنا كي كود لو عتنك شيلن أنكو شقالة شيء يا حكم إن العقبة انقطعن وشقاله إيبتان إلى حد أن جون ساعدا أن جون صدنا إيش نقف كشقينا يان هو قاركود أيقة تجين أو يكو أنا يكو استعل باورك قتين سدح باورك قاتي سدحنا كريتك قتين أو شقيل دورك لأهدين سدحنا باورك قتين أنت كلام قارف ضافيا نقدين هو كلام على والبكوان كير عمرك كرود بحيو أو شقي هلام بو وأيقة تجان هو كلام إمانة أو كرود أو حمان أقول باشقة برا marka shaqada bartaan hadana way iga tagaan oo iyaga aniga iyaga isku xanaaqsaneen oo isjecel bay iga tagaan
dadka aad baa u caawisaa bal ka waran sidee baa dareenkaagu yahay inaad dad badan ka caawiso meeshan
haddana waan jecelahay inaan caawiyo aad baan jecelahay ilaah baa isiiyay ilaahay isiiyay kuma hadiya mahad shukri asyaas kale ilaahay xoolaha isii oo shala ana xool la aan u ceer ee inta imaad marka ceerteeda soo xusuusta daram hayaayo kaneemaal si daawada aan RCS isha daawada kaneenka qabanay markii inuu rafaajin yahay arko daawada uu qabato arko aan geega arko qofkas waxaan daa wax biyo qowshiya wixii cunay kala cunta siya meel fiican fadhiisiya kii fadhiga tagnaashad wax ku cun way fadhiisan dhigi kii kal bacba ugu ridaa waxba weel ba ugu ridaa waxaan daa kac soo qaday markii mar walba wixii mushaakiin oo il nugul inaan siyaan jacal haddana waan siinayaa du ilaahay iraq soo qaadkana ilaahay
gabadhan ku soo dhawnaa xirada shaqalaana ka jirtaa dadku waxa ka shaqeeyaan bilaayeen sida waa aragtay adiga oo haweena oo adoo qof dumar oo laba caruur wada xiradan soo galay in maanta 35 qof ama ka badan ku dhawaad 40 qof shaqo abuur ay u sameeyso meesha ay u soo shaqeeyaan subaxdii iyagoo xirooda ka beelanayaan ad bulshada sawan facday dareenka sida uu noqdo
ha dareenka aad iyo aad buu fiican yahay bulshadan waxaan ii lahay in gacan UN ee gacan kale ha sugina gacan abila aadan ha sugina gacmihiina ku ciil baxa ee idinkii xoogin isheen ogaada wixii shaqadeena furta shaqeysta hajifina dadaal gaara dadaalka badiya ninki dadaal laakiin hadda saaka saaxad guriga ka soo baxdaan de guriga la ku noqoto ahurida waxa kuma iimaanaya calaf kalabada lagu dhaxdooda ku jira waxaan ila bulshada ha shaqeysato gacmaha oo horshanaysa iska deesho ganacsada dhan aan aragto meel walba ganacsada joogo dheefay dhib baa iga sukeeyay dhal dheef dhibkaas waa in la maro marka hore oo la samraa oo shaqada la qabsadaa
taasi waxay ahayd Khadiijo Axmed Maxamed mulkiilaha maqaaxida cuntada ee ducaysanaya xagga reer oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska radhaab ee toddobaadkan dadka magangaliya doonka ah ee kasoo cararaya abaarta iyo culada ka jirta gobollada dalka Soomaaliya qaarkood ayaa ka cabanaya inaan hore loo qaabilin markii ay xariyaha yimaadaan waxay sheegeen inay bilaa ku qaadato in la siiyo kaadka hordhaca ah ee qaxootiga cusub lagu siiyo raashinka deeqda ah Iftiin Axmed Cabdi waxa uu qoyskiisoo ka kooban 8 qof la taagan yahay afafka hore ee xafiiska hay'adda UNHCR ee xerada xagar dheer wuxuu barnaamijka caweyska radhaab u sheegay in kadib laba bilood oo ku soo noqnoqonayay xafiiska UNT ee xagar dheer aanu weli helin qaabilaad marka laga reebo waraaq ballan ah oo cadeynaysa inuu yahay qaxooti cusub laakiin aanu ku helaynin wax caawimaada
waxaan filnaa in hor laga qaabilo liis soo dhaweeyo boos la isiyo la idijiyo kaarkii faraha laga saar manifesteeda waxa dhan qaxooti ah aan mangaliyo la isiyo intina ma arkaa oo yaraan meeshan laba bilood oo ku socdaa hadee dib irfaad iyo wax kama jiraan isdawareeg waxaan u soo qeyd dib irfaad iyo gaaji awaaro halka markaan la kulmay dandardara stemes boos la'aan bac la'aan aqal hooreen ku jira ilaa hadda xuguun maskiga noolay magaaladan ee UN car iyo boonay waxba la bixinaa leeyay ilaa hadda iska dawareegayna meesha laba bilood mar hayna laakiin boon ku sugaa hadal isii oo dubays amal si intii laga aqbalaanay amal ilaa amar dambo si haysatan wax raashin aan ku qaato ilaa hadda malaha
iftiin waxuu ka soo qaxay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wuxuu ahaa beerelay abaarta ayaa ku qasabtay inuu u soo cararo xariyaha qaxootiga wuxuu codsanayaa in la caawiyo
waxaa ilaahay ka cusinayna UNHCR ka cusinayna in sam shacabka ay daneeyso oo waxay qabtaan masuuliyiinta magaalada ayaga ilaahay ka soo saaray masuul ah shacabka iyo bulshada iyo masaakiinta inay u danaayaan wax u qabtaan aan jeclahay. Anuu waxaan jeclahay inaan liiqabto inaan boos la isiiyo oo kaar la isiiyo oo refugee ka mid noqto ummadii Soomaali shacabkan ka mid noqto.
Maryan Cabdisaal waxay ka mid tahay boqolaal dada oo ku xoonsan albaabka xafiiska hay'adda UNHCR ee Xagardheer. Waxay sheegtay inay muddo toddobaadyo ah sugeysay in la qaabilo ilaa haddana aanay waxba haynin.
Waxaan ka soo kacay ismadow meel loo dhalooyay baan halooda way ka dhamaatay. Taksi aan soo raacay Islaam baa soo saaray madan aan ku imaaday. 12 cunug baan ani iyo ilmahayda 12 cunug aan wax ila dhashay waxaan aan dhalay. Maashan sininta horan imaaday sininta baan imaaday talaadada aan goostay baahani waraaq ismadow. Intii aan sidii ilmaha looda artay roobka artay u jiiday dad walaalahan ka saaran hay'e 3 baan joogaa. Wax maxay ahayd rafaad iyo dhib xariir iyo dhib ciidii Islaam kor taagno guri xun oo bacay saaxo sir cajuun baa meesha ugu dhabaan meesha daaimaanana waxba aan ku haysanay waxa kala baab kulugu soo tuuray inay laga leen iyo kul lagu dardari
Maryan waxay hay'adda UNHCR ka codsatay in dhaqso loo caawiyo
waxa asanayna in kaarkina la siiyo nala caawiyo ama guriyana la dejiyo ama maxay ahayd kaarkina la siiyo ciidaha aan dul saaran laga dul qaado waxa u baahanahay inay sir aan noo dhaanto oo meesha na dhaafiso oo waraaq iyo nasisay kaar nagu siiso oo Islaam ka kor saaran aan dhibnay ayna dul dhaafiso
dadka magangaliya doonka ah ee aan wali la qaabilin waxay culays muuqda ku yihiin dadkii hore ugu noolaa xiriyaha qaxootiga oo markii horeba aanay ku filayn kaalmada bini'aadanimo ee ka helaan hay'adaha samafalka dhageystayaal inta ayuu inoo ku yahay barnaamijkii caweyska la dhaabay toddobaadkan aan mar kale dib idin ku celiyo intaanan ka bixin Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya
mahadsanid Axmed Dheere dhageystayaal haatan nagu nasta heesta toddobaadka ee barnaamijka caweyska kaadab oo idinkii maani xariyaha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka waxaa idin soo siinaya anigu Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere. Tan iyo barnaamijkan barnaamij xigeenta hadii uu kulmi doono oo anaga isku duuban oo idin ku dhaafay.
This is VOA News.